Pērnais 2016. Gads latviešu kino pasaulē ir bijis ārkārtīgi ražants. Vairākas skatītāju un arī kritiķu lieliski vērtētas filmas, tostarp Melānijas Hronika, Svingeri un daudzas citas, kas sasniegušas mūsu ekrānus. Mums priekšā 100-gadas filmas, kas ir jau tapšanas stadijā. Tāpēc šobrīd kopā ar mani ir Latvijas Nacionālā kino centra pārstāve, kino žurnāliste un vēsturniece Kristīna Matīze. Labdien!
Labdien!
Vai līdz ar 100-gadas filmu gaidībām varam teikt, ka arī šis gads būs tikpat ražants kā iepriekšējais?
Nu, mēs patiesībā šobrīd dzīvojam tādā brīdī, kad ir pēdējais klusums pirms vētras, jo nu tik iesvaļā jau no augusta. Tātad mēs jau visi gatavojamies jau pirmās 100-gadas filmas producentu komanda un visa komanda gatavojas pirmizrādē, kas vienlaiks būs arī 100-gadas filmu programmas atklāšana. Tātad, ja nu patiešām kāds vēl kaut ko nav dzirdējis par šo, tad fons ir tāds, ka Latvijas filmu nozare ir nebaidīšos slepni teikt, ka pirmā no kultūras nozarēm un vispār nozarēm, kas jau sāka gatavoties Latvijas 100-gadas svinēšanai, viena iemesla dēļ, jo filmu veidošanas uzņemšanas, īpaši pilnmetrāžu filmu veidošanas laiks ir ārkārtīgi salīdzinoši garš. Filmas nekad nevar tapt viena gada ietvaros, tie ir ļoti reti gadījumi, un tāpēc arī, teiksim, runāt par šā gada ražu, nākamā gada ražu vai aiz iepriekšējā gada ražu ir pilnīgi skaidrs, ka šai ražai pamati ir ielikti vairākus gadus pirms tam, un tas ir noticis ilgu laiku, un tā arī Nacionālā kinocentra programma Latvijas filmas Latvijas 100-gadei pirmās kustības notika jau 2014. Gadā. Pirmie konkursi vairākās kārtās atlasītas idejas, līdz kamēr 2015. Gada beigās nonācām pie fināla saraksta, kas ir 16 pilnmetrāžas filmas, 6 spēlfilmas, 2 pilnmetrāžas animācijas filmas un 8 dokumentālās filmas. Un nu tagad mēs esam burtiski uz sliekšņa, kad visa šī bagātība sāks nākt skatītāju uzmanības lokā un... Protams, neesam tik neprātīgi, lai uzreiz visu riekšavu nobērtu vienā kaudzītē. Tikpat neprātīgi būtu to darīt visas šīs filmas pirms rādīt tieši uz jubilējas konkrētajiem datumiem. Un ne jau vēl te Latvijā 100 gadi vairākus gadus, pat gandrīz 5. Un tā tad mēs arī sākam augustā. Augusta vidū no 18. Augusta visos kinoteātros Rīgā un Latvijā ir skatāma pirmā 100 gadas filma. Klasiķa režisora Vara Braslas, spēlfilma visai ģimenei, vectēvs, kas bīstamāks par datoru, studijā forma producēta. Studija forma, starp citu, ir pazīstama jau tieši ar apzināti ietu šādu ģimenes filmu ceļu, kas ir ārkārtīgi svarīgi un ir laimīgi sagadījies, ka 100-gadas filmu programmu mēs varam atklāt ar tieši tādu filmu, kas varētu būt interesanti visām paaudzēm, visiem Latvijā, lai cik abstrakta šī auditorija būtu.
Un cik noprotu, tad šīta jūsu tikko minētā filma ir īpaša nevien ar to, ka tā būs pirmā, bet tā būs īpaša ar to, ka režisors kādu laiku ir bijis tādā, teiksim, tā radošā pauzē.
Nu, radošas pauzes, diemžēl, Latvijas kino tā saucamās industrijas apstākļos ļoti bieži gadās daudziem. Tas nenozīmē, ka režisoram būtu biežas problēmas ar radošu darbību. Viņš ir ārkārtīgi spilgti strādājis Valmieras teātrī Vardes Braslu visu šo laiku. Bet, protams, ka Latvijā ne katrs režisors var uzņemt filmas tik bieži, cik viņš to vēlas darīt. Un tāpēc šī 100-gadas programma ir lieliska iespēja. Tas bija papildu finansējums. Tas nebija jānoņem, teiksim, citiem kolēģiem. Tas bija apzināti būvēts, izrēķināts un visās budžeta līmeņos, valdību līmeņos aizstāvēta ideja un projekts, ka Latvijai ir vajadzīga šāda dāvana. Viena no paliekošākajām dāvanām, ko var 100 gadus laikā izdarīt, ir uzņemt filmas, kas būs vērtīgas arī vēl nākamajos gados un nākamajām paaudzēm. Un ļoti ceram un maksimāli strādājam uz to, lai šīs filmas arī redzētu visā Latvijā.
Var tad noprast, ka vismaz filmu veidotāji šo 100 gadas filmu saistībā ir, nu, savā ziņā apmierināti, jo tas ir palīdzējis viņiem iegūt papildu finansējumu, līdz ar to tie dažādie apstākļi ir kļuvuši, teiksim tā, maigāki. Vai būs apmierināti arī skatītāji? Kāds ir jūsu vērtējums?
Nu, nav iespējams neko garantēt, kā mēs zinām, māksla ir māksla, bet ir zināmi priekšnoteikumi tam, lai katrs skatītājs varētu šajā 100 gadas programmā sev kaut ko atrast, jo ideju atlase un šīs vairākās konkursa kārtas, tur strādāja pietiekami nopietna žūrija ar vārdiem, kas ir ne tikai slaveni, bet arī ļoti augstu vērtējams viņu, tā sakot, intelektuālā kapacitāte. Tur bija žūrijā gan Jānis Streičs, gan Pēteris Krilovs, gan Māra Zālīte, gan Viktors Freibergs. Ir, protams, ļoti viegli, ja simtgadus kontekstā iebraukt kaut kādā konjunktūrā, bet šī cienījamā žūrija pirmkārt, šis ļoti nopietnais projektu atlases mehānisms, treškārt autori, kas šīs filmas veido, tas viss ir zināms garants tam, ka filmām jābūt pirmkārt kvalitatīvām no mākslinieciskā viedokļa, bet otrkārt arī tiešām nekautrējoties tik atzīts šo projektu vērtēšanas procesā, ka ir svarīgi, lai šīs simtgadus filmas panāktu vairāk pretī skatītājiem, nekā to varbūt Latvijas kino līdz šim ir darījis ar tās augtajiem gruzoniem, nelatviski runājot, un ir tādas filmas, protams, kas par ko Latvijas skatītājs nav bijis pārmērīgi priecīgs, tas šeit ir tomēr tā Nu, tāda zināma atlase un domāšana notikusi par to, lai šīs filmas arī būtu draudzīgas skatītājiem.
Tātad skatoties un katram vērtējot ar savu subjektīvo vērtējumu, būs jāatcerās tas, ka šīm visām filmām tapšanas stadijā ir tā pievienotā vērtība, ko varbūt tā pirmajā mirklī uz ekrāna skatoties to neredz.
Nu jā, bet kā tādu kvalitātes zīmodziņu uz plakātiem un tam līdzīgi šādiem publicētas materiāliem, mēs jau vienmēr to 100 gadus logo liekam, Un mēs arī domāsim par to, lai šī programma strādā visa kopumā. Mēs veidojam tādus mehānismus, lai, piemēram, skatītājs būtu interesēts un mudināt noskatīties vairākas no šīm filmām. Skaidrs, ka rets būs tāds skatītājs, varbūt izņemot mani un vēl dažus, kas noteikti gribēs un varēs noskatīties visas 16 filmas. Varbūt tas nav nemaz iespējams, bet... Katrs tur var atrast kaut ko sev, katrs var izveidot sev lielāku izlasi, ne tikai vienu vai divas filmas. Un mēs arī veidosim šos mehānismus, lai skatītājs tiktu stimulēts, nu, vienalga sakrāt biļetes vai kaut ko tādu, lai viss šī programma kopumā strādāt nevis kā ļoti labas atsevišķas 16 filmas, bet kā tāds, nu, liels, skaisti iesaiņota dāvana Latvijai un Latvijas tautai, un ar to visu kopā tad arī kaut kā ir jāstrādā.
Atgriežoties nedaudz atpakaļ uz jūsu minēto žargonismu, kas definē ļoti daudzas latviešu filmas, vai gadījumā nebūs tā, ka lielākā daļa no šīm te filmām, ko mēs sagaidīsim, arī būs ar tādu, neteiksim, ka negatīvu iezīmi, bet ar to negatīvo emociju, ka mums latviešiem mūžīgi dar pāri, un tāds atskats visu laiku uz vēsturi, uz grūtajiem laikiem. Vai mēs varam sagaidīt tādas tiešām pozitīvi uzlādējošas filmas?
Es jau pat domāju, ka vēsturiska filma obligāti uzreiz nenozīmē bēdīgu filmu, jo galu galā tā vēsture jau mums nemaz nebūtu nav slikti beigusies, ja mēs šobrīd esam te, kur mēs esam. Tātad viss, kas ir noticis, viss ir noticis uz labu, lai cik muļķīgi optimistiski tas izklausās. Bet principā jau tā... Protams, nevaru zināt un garantēt, kā katra filmas autora doma ir veidojusies, kamēr viņš nonācis līdz filmas idejai vai scenārijam.
Un kā to uztvers skatītājs?
Jā, bet es domāju, ka tur nu, tomēr ir zemapziņā kaut kāda sajūta, nu, ja tu strādā pie filmas, kas ir veltītas tavas valsts simtgadē, nu, tad kaut kāda nu, no visgrūtākiem laikiem, manuprāt, ir kaut kāda nu, optimistiska morāle, ir nu, pati nākārā, nu, kaut kāda